šorīt netālu no Gotlandas dienvidu krastiem spēcīgā vējā nogrimā viens no vecākajiem Regatas Stolships reisis buriniekiem 24 metrus garais Norveģu burnieks Vivern. Šis kuģis ir celts 1897. Gadā un tas pieder Norveģijas Stavangeres pilsētas muzejam. Kā liecina informācija, ko ir snieguši regatas organizatori, kuģim ir sākusies sūce, ar kuru apkalpe nav tikusi galā. Kā ir pastāstījuši arī Stavangeres muzeja pārstāvi, viņi nesaprot, kādi varētu būt iemesli šādai te avārijai, jo kuģis ir piedzīvojis arī daudz spēcīgākas vētras. Pašlaik ir zināms, ka tajā laikā Gotlandas piekrastē ir bijuši aptuveni 3 metrīgi viļņi, un pēc glābšanas signāla saņemšanas palīgā ir steigušies Zviedrijas krastā apsardzes un glābēju helikopteri un laivas. 10 cilvēku apkalpe tika uzņemta uz helikoptera, bet pēc tam ir arī saņemta ziņa, ka no Nīderlandes burinieka Vilde Svan, kas atradās netālu, trīs pieredzējuši apkalpes locekļi bija devušies uz grimstošā viverna, cenšoties vēl sniegt kaut kādu palīdzību un mēģinot glābt kuģi. Taču kuģis Grīmā un divi no Vildes Vana komandas locekļiem arī tika uzņemti uz Zviedrijas glābšanas kuģi, taču trešā komandas locekļa liktenis joprojām nav zināms. Tika uzsākta glābšanas operācija, kas vēlāk gan tika pārtraukta, un Zviedrijas jūras un gaisa glābšanas centra pārstāvi ziņo, ka pazudušais Vildes Vana komandas loceklis visticamākais ir nogrimis Delmē kopā ar Vivernu.